të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në Bruxelles mbahet takimi vendeve anëtare të marrëveshjes CEFTA që kryesohet nga Kosova. Franca dhe Britania kanë ftuar BE-n që ta njohë këshillin e kryengritësve në Libi. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden pas Rusisë e viziton Moldavin. Pjesën veriore të Japonisë ka goditur një tërmet i fuqishëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në Bruxelles sot mbahet takimi i parë i vendeve anëtare të marrëveshjes CEFTA nën kryesinë e Kosovës. Ka njoftuar ministrja e tregtisë dhe industrisë së Kosovës Mimoza Kusari Lila. Ajo ka theksuar se ky takim është i niveli teknik e jo politik. Më tutje ajo theksoi:
që në aspektin administrativ është unë miku e cili kanë shkru marveshje, në aspektin politik dhe përmbajtësor gjitha vendimet për Kosovën i sillin institucionet e Kosovës, aty nuk ka dyshime.
Deri sa forcat e kolonelit Muammer Gaddafi kanë intensifikuar kundërsulmet e tyre ndaj luftëtarve kryengritës, Franca dhe Britania së bashku kanë ftuar që Bashkimi Evropian ta njohë këshillin e rebelve të Libis si entitet i vlefshëm politik. Presidenti franceze Nicolas Sarkozy dhe kryeministri britanik David Cameron në një letër të përbashkët thanë se është të bërë qartë se regjimi i Gaddafit e ka humbur legitimitetin dhe se ai dhe grupi i tij duhet të largohen nga pushteti. Kriza në Libi do të jetë në krye të agjendës së samitit të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Bruxelles. Raportohet se forcat kryengritëse në Libi janë tërhequr nga porti Ras Lanuf, pasi u ishin në nënshtruar sulmeve nga tanket dhe artileria e forcave lojale ndaj Muammar Gaddafit. Djali i tij, Saif al-Islam, tha mbrëmë se regjimi është i gatshëm të përdor forcën për të shkatruar kryengritjen e 3 javshe dhe për të rimar kontrolin në pjesën lindore të Libis. Raportohet se policia në Arabinë Saudite ka hapur zjarr për të shpërndar protestuesit e pjesëtarëve të minoritetit shiite në këtë vend. Dëshmitarët kanë thënë se janë dëgjuar të shtëna dhe se policia ka përdorë edhe granata derisa forcat e sigurisë e kanë dalë protestën e mbrëmshme të qindra shiitëve në qytetin lindor Katif. Një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Saudite tha se policia ka shtënë në ajër pasi pjesëtar të masës së njerëzve e kishin sulmuar një oficer policie. Sipas këtij zëdhënësi, janë plagosur dy protestues dhe një polic. Një tërmet masive ka goditur sot të bregun veri lindor të Japonisë. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se tërmeti e kishte intensitetin 8.9 shkallë. Ky tërmet ka shkaktuar një tsunami me lartësi 4 metra, i cili i ka bartur makinat e në disa raste edhe ndërtesat përgjatë të bregut afër epiqendrës. Agjencia japoneze e lajmeve Kyodo raportoi se shumë njerëz janë lënduar në pjesën veriore të Japonisë. Në Tokyo, disa ndërtesa i ka përfshirë zjarri. Vërejtja për tsunami është dhënë edhe për vendet që ndodhen buzë paqësorit. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka thënë se tërmeti ka goditur edhe në thellësi prej 24 kilometrash në Honshu të bregut lindor të Japonisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për bisedimet Kosovë-Serbi. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përbismi e zëri, si pas së cilës mungesa e konsensusit të brendshëm politik në Prishtinë dhe në Beograd, dhe mos ndryshimi i pozicionit të Serbisë rreth statusit të Kosovës, rezikon përfundimin e shpejt pas sukses të procesit të bisedimeve të nisura të martë në Bruxelles. Gazeta sekson se për kundër toneve optimiste të zyrtarve të Bashkimit Evropian për atmosferën e takimit të parë mes delegacioneve, tashmë në të dy vendet janë shtuar trysnit kundër këtyre bisedimeve. Për më shumë, si shtekson e përdismi e zëri, është krijuar një bindje se në favor të këti procesi dialogues nuk është as Kosova e as Serbia, por vetëm Bashkimi Evropian. Por, gjithsesi, si shtekson gazeta, elitat politike qeverisës e në të dy vendet dhe udhëhecit ndërkombëtar vazhdojnë të shpresojnë se ky proces hap pas hapi do të sjellë rezultate pozitive. Gazeta Zëri ka vënë pas se në këtë fazë asnjëra prej palëve në bisedime nuk ka gatishmëri politike dhe as mbështetjen e popullatave të të dy vendeve që të kenë bisedime dhe rezultate konkrete për çështje të rëndësishme, thekson veshtjerash e përditshmja zëri. Fatmir?
Temë që trajtohet në shtyp është edhe çështja e investimeve të jashtme në Kosovë. Nga cili aspekt analizohet kjo çështje sot, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdisme s'ko aditore që fardo që t'këtë bërë ose jo qeveria, këtë vit Kosova largohet edhe më të e për si vend për të bërë biznes. Gazeta sekson se rangimi i publikuar javën e kaluar nga Banka Botërore mbi ambientin biznesor të 183 vendeve të botës e vendos Kosovën hiç më pak se 6 vende më poshtë në vendin e 119. Duke potencuar këtë situatë, ko aditore vlerëson se një investitor potencial në Kosovë është i tmerruar nga kjo gjendje dhe i njëjti nuk mund ketë asnjë arsye të shikoj drejt Kosovës. Gazeta sekson se vendosja Kosovës nga anë e Bankës Botërore në një familje me Venezuelën e Afganistanin, me gjasë nuk i ka brengosur fare vendimarrësit në Prishtinë, sepse Ministria e Tregtisë dhe Industrisë si përgjegjëse drejt për drejt për ambient të tillë nuk e pa të udhës që të komentojë rënjët e Kosovës e as të kundërshtojë reagimin ose të paktën të tregoj gatishmëri për të ndryshuar diçka, tekson Beshtjerash e përditshmja koaditore. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë çështjen e azil kërkuesve në Kosovë. Gazeta sekson se edhe pse Kosova nuk ka buxhet dhe kapacitetet mjaftueshme për pranimin e azil kërkuesve dhe emigrantëve, me gjatë të shumë shtetas nga Afganistani, Kurdistani, Greqia, Turqia dhe vende tjera, jam synë Kosovës pasi si në vizon gazeta është i vetmi destinacioni mundshëm për të deportuar drejt Evropës. Gazeta sekson po ashtu se me gjithë përpjekjet e policisë kufitare të Kosovës për bllokimin e tyre, ata gjejnë rrugë për të hyrë në territorin e Kosovës dhe, siç ka mësuar gazeta Kosova sot, vetëm në 12 muajt e fundit rreth 300 persona nga shtetet e lindjes kanë parashtruar kërkesën për azil në Kosovë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Prishtinë po vazhdojnë negociatat të ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar lidhur me rritjen e rrogave për sektorin publik. Qeveria Kosovës ende nuk ka njoftuar se a është arritur apo jo në nënshkrimi marrëveshjes. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se janë skeptikë se do të mund të realizohet premtimi për rritjen e pagave deri në 50%. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Lumir Abdigjiku nga Instituti Reinvest thotë se vështirë se mund të realizohet një premtim për rritje pagash deri në 50%.
Po unë besoj se duhet kryeministri të hi në kompromise me FMN-n dhe të heqë dorë nga premtimi i vet, ose në anën tjetër duhet premtoj shitjen e asetëve nacionale. Pra në mes shitjes asetëve nacionale dhe heqjes dorë nga premtimi, thënë që është më mirë të reduktohet kjo shuma premtimit dhe truan asetin nacionale në këtë fazë, meqense nuk është një matematike mirë ekonomike me vendin.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi gjatë fushatës parazgjedhore kishte premtuar rritje pagash për disa kategori që paguan nga buxheti i Kosovës prej 30 deri në 50%, ndërkësh vendimin e mori në janar para rivotimeve të pjesshme. Një vendim i tillë kishte rënë në kundërshtim me marrëveshjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar, marrëveshje kjo e cila nuk lejon rritje pagash mbi 8%. Të gjitha këto zhvillime, sipas ekspertit e ekonomisë Abdigjiku, kanë treguar jo seriozitet tek institucionet ndërkombëtare financiare.
Edhe nëse qeveria e vendit arrit me bind Fondin Monetar se ka fondi shtesë dhe që ato këto do kanë mund të mbledhin këto para shtesë, atëherë do të bëhet ndryshimi i marrëveshjes. Edhe pse kemi bënë një dëm pa pandere më tani, me qenë se kemi dërgu sinjale mjaft rrezikshme tek institucionet financiare lidhur me respektimin e marrëveshjes. Me një fjalë, FMN-ja nuk ka ndonjë ndjenjë mjaft fshinësore ndaj Kosovës, por vetë faktin se është keni marrëveshje e lëshuar me ta.
Delegacioni i FMN-s është duke qëndruar në Kosovë që nga fillimi kësaj jave. Deri më tani, sipas ministrit të financave Bedri Hamza, me FMN-n është harmonizuar plani të hyrave dhe shpenzimeve, duke përfshirë edhe plani për të hyra shtesë prej 100 milion euro. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi thekson se në bazë të informatave që ata kanë nga takimet që po zhvillohen në mes të FMN-s dhe autoriteteve kosovare, do të ketë rritje pagash, por se nuk mund të thuhet se sa do të jetë kjo rritje.
Teoritikisht është e mundshme me rritje pagat, mirë po para Fondit Monetar edhe para autoriteteve kompetente duhet më dëshmuar që ne kemi burimet mjaftueshme të hyrave që mi përballu barrën e lartë buxhetore që kemi për këtë vit. Përveç rritjes pagave ne kemi një barë të madhe edhe për investimet kapitale përkatësisht projektin e autostradës.
Rukiqi mendon se të hyrat nga administrata tatimore e Kosovës mund të kenë bindur Fondin Monetar Ndërkombëtar që të jetë më fleksibil në raport me rritjen e pagave. Ndryshe, qeveria e Kosovës të premtën do ta procedojë në kuvend projekt buxhetin për vitin 2011. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden sot arrin për vizitë në Kishinjev për bisedime me udhëhecit e Moldavisë. Zoti Biden arrin në Moldavi pas vizitës në Moskë ku u takua me zyrtarët më të lartë të këtij vendi dhe me përfaqësues të opozitës. Lidhur me vizitën në Rusi, ta dëgjojmë kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë që për transmetim e ka përgatitur Valona Teliçi.
Zoti Biden tha se administrata më pashme amerikane kishte bërë pak për thellimin e lidhjeve ekonomike me Rusin, të cilën ai e përshkroi si vend të madh me kapital të madh intelektual. Ai tha Putinit se ka ardhur koha që të rregullohen këto mangësi. Zoti Putin e shfrytëzoi avantazhin e shkrirjes së re në raporte për të propozuar heqjen e vizave ndërmjet dy vendeve, një hap që sipas tij do t'i thyente stereotipet. Nëse Rusia dhe Shtetet e Bashkuara pajtohen për heqje të vizave para se Rusia dhe Bashkimi Evropian ta bëjnë këtë, ky do të ishte një hap historik në zhvillimin e marrëdhënieve ruso-amerikane, do t'i rrëzonte të gjitha stereotipet ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Ne do ta kthenim një faqe të re, shumë të rëndësishme nga e kaluara jon dhe gjërat e reja do të fillonin, ka thënë Vladimir Putin. Kjo deklaratë pa planifikuar dukej se erdhi si befasitë e zëvendës presidenti Biden, i cili u përgjigj duke i thënë Putinit se ka diferencë reale ndërmjet presidentit dhe zëvendës presidentit. Më tutje a i theksoj.
The very good news is the president and I agree 100%.
Lajm shumë i mirë është se presidenti dhe unë pajtohemi 100% për nevojën e vazhdimit të krijimit të marrëdhënieve gjithnjë më të afërta me Rusin, ka thënë Biden, për të shtuar se tash është koha për fokusim në ekonomi. Ai ka gjetur kohë që të takojë edhe disa aktivistë udhëheqës për të drejtat e njerëzit para takimit me Putinin. Svetlana Ganushkina, bashkëkryesuese e grupit më të madh për të drejtat e njerëzit Memorial, tha se zoti Biden e ka përsëritur mbështetjen e Washingtonit për shoqëritë civile të fuqishme në Rusi. Ai tha se sa e rëndësishme për secilën qeveri është të punojë me shoqërinë civile dhe se si shoqëria civile do të duhej të kishte ndonjë kontroll ndaj autoriteteve, tha Ganushkina. Joe Biden u tha aktivistëve rusë se hyrja e Rusisë në organizatën botërore të tregtisë ishte e kushtëzuar me përpjekjet për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Ai theksoi se zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe presidenciale do të jenë edhe test për përkushtimin e Kremlinit për demokraci, duke shtuar se Kongresi i Shteteve të Bashkuara vështirëse do ta shfuqizonte amendamentin Jackson-Vanik që përmban një sër kufizimesh tregtare të luftës së ftohtë të Shteteve të Bashkuara ndaj Rusisë nëse vlerësohet se në zgjedhje ka pasur mashtrime. Zëvendës presidenti amerikan po ashtu ka mbajtur një takim të gjatë me liderët opozitar, një takim që mund t'i largojë spekulimet se vizita e tij sinjalizon mbështetje për presidentin Medvedev që përsëri të zgjidhet në këtë post. Në takim me liderët opozitar u prekën tema të cenzurës së medjave, korrupsioni zyrtar dhe vështirësitë e partive opozitare për regjistrim për zgjedhje. Liderët opozitar kërkuan nga Shtetet e Bashkuara që të imponojnë sanksione kundër zyrtarëve rus, të akuzuar për shkelje të rënda të drejtave të njeriut dhe i dorëzuan zotit Biden një listë të individëve të cilët nga opozita shihen si të burgosur politik.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Sot në Bruksel mbahet takimi vendeve anëtare të marrëveshjeve CEFTA që kryesohet nga Kosova. Franca dhe Britania e kanë ftuar BE-n që ta njohë këshillin e kryengritësve në Libi. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden pas Rusisë e viziton Moldavin. Pjesën veriore të Japonisë ka goditur një tërmet i fuqishëm. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen edhe në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.